My dear brothers,
minahal ko mga igsoon, salamat sa inyong pagpundo sa tibuok kalibutan alang ining asisyon sa Pistol sa kinatibuok ang konferensya. Ang inyong presensya nagpakita sa inyong pasalig sa pagbarog bisan asa man kamo, kauban sa inyong mga igsoon nga nagdala sa balaang Pistol, ug nagserbisyo ug nagtahod sa inyong Ginoong manluluwas. Si Hesus Kristo. Sa kasagaran atong gimarkahan ang gitas-on sa atong kinabuhi pinagi sa mga panghitabong nabilin ug mapanumduman sa atong una-una ug kasing-kasing. Dunay daghan sa ingon nga hitabo sa atong kinabuhi. Usa ini ni hitabo natong 1989 sa dihang akong nadungog ang sermon ni Presidente Ezra Taft Benson. Pagmatngon sa garbo. Sa pasiuna, kini nga hinisgutan na ilhan bugat sa kasing-kasing na Presidente Benson sulod sa mga panahon. Akong nabatyagan ang susama nga gibugaton sa miaging pipila ka bulan. Ang pag-aghat sa balang espiritu nag-aghat nako sa pagdugang sa kong tingog isip laing saksi sa mensahe ni Presidente Benson nga iyang gipamulong 21 ka tuig nang milabay. Ang tanang mortal na kasinati sa pihong hitabo sa sala sa usa ka garbo way usa nga makalikay niini. Jotay ra ang makalatas ini. Sa dihang akong gisultihan na akong asawa nga mao kini ang topic sa akong pakigpulong, mipahiyom siyag miingon, maayo kayong nga mamulong ka mahitungod sa mga butang nga imo kayong nahibaluan.
I also remember one interesting.
Nakahinumdum usab ako usa ka makaikag nga epekto sa influential nga pagigpulong ni Presidente Benson. Sunod sa panahon gidili kini tali sa mga miyembro sa simbahan sa pagsulti nga garbo nilang ilang mga anak o ang ilang nasod o garbo nila ang ilang trabaho. Ang pinakapulong nga garbo maingon og isalikway sa atong bokabularyo. Sa mga kasulatan makakita kita daghang ehemplo sa mga maayo og matarong nga mga tawo kinsa managmaya sa pagkamatarong og sa samang higayon maghimaya sa pagkamaayo sa Dios. Ang atong langitnong amahan mismo mipaila sa iyang pinalanggang anak uban sa mga pulong nga kinsa ako nahimuot kaayo. Si Alma mihimaya sa paghunahuna nga tingali siya tingali nga ako mahimuuntang himan diya sa mga kamot sa Dios. Si Apostol Pablo mihimaya sa kamatinud-anon sa mga miyembro sa simbahan. Ang talagsaong misyonaryong si Amon mihimaya sa kalampusan nga iyang nasinati o sa iyang maigsuon isip mga misyonaryo.
I believe there's a difference.
Ako nagtuong adunay kalainan tali sa pagkamampasigarbuhon kabahin sa mga pihong butang ug sa pagkagarbuso, mapagsigarbuhon ako sa daghang butang, pasigarbuhon ko sa akong asawa, pasigarbuhon ako sa akong mga anak ug sa mga apo, pasigarbuhon ako sa mga kabataon sa simbahan ug nagmaya ako sa ilang pagkamaayo, pasigarbuhon ako kaninyo minahal ko mga igsuon, pasigarbuhon ako ang gikauban kamong magbarok isip tighupot sa balaan nga pistod sa Dios. Busa, unsa man ang kalainan tali ining matang sa garbo ug sa matang gitawag na Presidente Benson ug universal nga sala. Ang garbo sala. Sigun sa gitudlo ni Presidente Benson nga mahinumduman kaayo. Tungod kayo palambo kini og kapungot o pagdumot og naghatod kanato sa pagsupak sa Dios ug sa atong isig katawo. Sa tuyo nini, ang garbo sa kasala pagkumpara bisan tuod kini kasagara magsugod sa tanawa kung unsa ko kangingig, unsa ko kangingig ang akong nahimo. Ingon og kanunay kining mutapos sa busa, mas maayo pa ko kay nimo. Kung ang atong makasing-kasing mapuno sa garbo, nakahimo kitag dakong sala, kaya atong gisupak ang duha kadagkong sugo. Imbis musimba sa Dios ug muhigugma sa atong silingan, atong gipakita ang tinuod na tuyo sa atong pagsimba ug gugma sa panagway nga atong makita sa samin. Ang garbo usa ka dakong sala sa pagkamapaytas-on kini sa daghan kaayo usa ka personal nga ramyum tom usa ka balaan nga tindoganang maghatag og katarungan sa kasina kadawo og paghambog sa pagsabot ang garbo maong orihinal nga sala kay suwa pa ang katukuran ning yuta ang garbo mipuka ni Lucifer, nga anak sa kabuntagon, nga tingali ako mahimo unta nga himan diha sa mga kamot sa Dios. Kung ang garbo makadaot sa tao, nga makahimo o makadani sa maini, dili ba angay sab natong sutaon ang atong kaugalingon? Ang garbo usa ka makamatay nga kanser, usa kini kasala nga ganghaan, padulong sa laing hutong sa tawhanong mga kahuyang. Sa pagkatinuod, ikasulti kini nga ang matag laing sala sa pagsabot, usa ka pagpakita sa garbo. Kini nga sala daghan og aspeto, magdala kini sa uban sa pagmaya sa kaugalingon nilang pagsabot sa bilis sa kaugalingon, mga kalampusan, mga talento, katigayunan o posisyon. Gihap nila kini isip ebidensya sa pagkapinili superior o labaw nga matarong kaysa uban. Mao kini ang sala sa salamat Dios ako imong pinalabi. Sa tuyo ini, mao ang tinguhang madayig o masinahan sa lakini sa paghimaya sa kaugalingon. Alang sa uban, ang garbo mahimo nga kasina. Mapungot silang magtanaw atong mga maayog posisyon, daghang talento o mas daghang kabtangan kaysa kanila. Tinguha nila ang pagpasakit, pagpaminos o sa pagdaot sa uban, pinaagi sa dili pinasubay o dili takos nga paningkamot sa pagpataas sa kaugalingon. Kung kantong ilang gikasinahan, mahagsa o mag-antos, hilom sila nga malipay. Tingali, way mas maayong laboratorio sa pagpaniid sa sala sa garbo kaysa kalibutan sa sports. Sa kanunay, ganahan akong maapelog motambong og mga sports. Apan akong ikumpisal, doon ay mga higayon nga ang kakulang sa pagkasabilidado sa sports makauulaw. Nga naman, nga ang normal nga maayo og manggiluyong binuhat, dili makaagwanta og mapuno sa kasuko sa kontra nga team. Og sa mga fans ni ini, nakatanaw akong sports din ang mga fans ng pukaulaw og mobalikas sa ilang mga kaatbang. Mangita sila og sipya og padakon kini. Hatagan nila sa katarungan ang ilang kapungot nga apilon ang tanan og gamito nila kana sa tanang anaa sa team. Kung adunay masakitan sa ilang katbang, mga lipay sila. Mga igsoon, subo kayo nga atong makita karon ang kasagaran nga samang matang sa kinaiya og iyagyag kini atol sa usa ka publiko nga diskurso sa politika, sa kaliwatan og relihiyon. Mga minahal kong kaigsoonan sa priesthood, minahal kong mga isigarisipulo sa malumong si Kristo, dili angay kanato ang paghupot sa mas taas nga sumbanan. Isip mga tighupot sa priesthood, angay natong hibaluan nga ang tanang anak sa Dios nagsulob sa sama rang uniforme. Ang atong team mao ang panag-igsoonay. Kining mortal na kinabuhi, mao ang atong duluanan. Ang atong tumong, mao ang pagkaton sa paghigugma sa Dios o sa paghatod anang samang gugma ngadto sa atong isigkatawo. Ani a kita ang nagkinabuhi sumala sa iyang balaod o nagtukod sa gingharian sa Dios. Ani a kita sa pagtukod, pagbayo, makiangayong pagtagad o pagdasig sa tanan mga anak sa langit nung amahan. Sa dihang gitawag ako isip usa ka general authority, na panalanginan akong matudloan sa daghang mga senior o kaigsuunan sa simbahan. Usa ka adlaw, nakahigayon ako ang kasakay sa Presidente James A. Faust ngadto sa state conference. Atol sa mga oras sa diha may sasakyanan, si Presidente Faust nigamit sa panahon pagtudlo nako sa pipila ka importanteng baruganan may tungod sa akong buluhaton. Iyang gipasabot kon unsa ka maabi-abihon ang mga membro sa simbahan. Ilabi na ngadto sa mga general authorities. Mingon siya, tagdon kanila sa hilabihan ka mabinatiyon. Maanindot nga butang ilang isulti mahitungod ni mo. May katawa siya gamayog mingon, Dieter, pasalamata kini. Apan ayaw gayod pagpadala sa negatibong paagi ni ini. Usa ka na kamaayong leksyon alang natong tanan mga igsoon. Sa bisan unsang calling o sitwasyon sa kinabuhi. Mahimo kitang magpasalamat sa atong kahimso, katigayunan, mga kabtangan, o posisyon. Apan kung magsugod kita pagpadala ini, kung malinga kita sa atong kahimtang, kung mag-focus kita sa kaugalingon atong importansya, gahom, o reputasyon, kung magkinabuhi kita sumala sa unsay gituohan sa uban nato, o motuo sa unsay gisulti sa uban, mahitungod nato. Magsugod diha ang problema, diha ang garbo magsugod sa paghaylo. Adunay daghang pahimangno mahitungod sa garbo diha sa mga kasulatan, tungod pagka mapahitason mo dangat lamang apan nagbingkil. Apan sa maayong tinambagan mao ang kaalam. Si Apostol Pedro ang pasidaan nga ang Diyos magabatok ang mga sa mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon siya maghatag og grasya. Si Mormon may pasabot, walay madawat sa tabangan sa Diyos gawas sa maaghop o mapainubsanon nga kasing-kasing. Sa plano, ang Ginoo mipili sa pinaginapakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon. Gihimo kini sa Ginoo sa pagpakita ng iyang kamot, anaa sa iyang buluhaton, basin unya o kita musalig sa gahom sa tao. Kita mga sinugo sa atong Ginoog manluluwas si Hesus Kristo, wala kita hatagi sa pisod aron sa pagdawat o pasidungog. Og magtagbaw sa pagdawat og mapagdaig. Aniya kita din his dinuray nga pagtrabaho. Lakip kita sa dali kasarangang tahas. Gitawag kita sa pag-andam sa kalibutan alang sa pag-anhi sa Ginoo og manluluwas si Hesus Kristo. Nagtinguha kita dili sa kaugalingon natong dungog apan sa pagdaig og sa paghimaya sa Dios. Nasayod kita ang kaugalingon natong ikatampo gamay ra. Hinoon, kung atong gamiton ang gahom sa priesthood sa katarong, ang Diyos makahimo o sa katalagsaon o katingalahang buhat nga mahitabo pinaagi sa atong mga paningkamot. Kinahanglan kitang magkaton sa makang Moises nga ang tao walay bili sa kaugalingon. Apan, sa Diyos, ang tanan mahimo. Niini, sa tanang mga butang, si Hesus Kristo ang atong hingpit nga ehemplo. Sa ingon si Lucifer misulay sa pag-usab sa atong amahan nga plano sa kaluwasan og pag-angkon og dungog alang sa iyang kaugalingon, ang manluluwas miingon, amahan, ang imong pagbuot mao ang matuman og ang himaya imo sa kahangturan. Bisan pa sa iyang hilabihan og kahanas og mga kalampusan, ang manluluwas kanunay nga malumo og mapaubsanon. Mga igsuon, atong gihuptan ang balaan nga pristod sunod sa kapunungan sa anak sa Dios. Mao kini ang gahom sa Diyos nga gihatag sa tao din sa yuta sa paglihok alang kaniya. Aron sa paggamit sa iyang gahom, kinahanglang maningkamot kitang mahimong sama sa manluluwas. Nagpasabot ka na nga sa tanang butang, atong tinguha ang pagsunod sa kabubuton sa amahan, sama sa gibuhat sa manluluwas. Nagpasabot nga ang atong kalimta atong kaugalingon alang sa pagservisyo. Pag-serbisyo sa uban, sama sa gihimo sa manluluwas. Ang garbo o sa ka-switch nga mupalong sa gahom sa priesthood. Ang pagpaubos mao ang switch sa pagpasiga niini. Busa, unsaon man nato sa pagbuntog kini nga sala sa garbo nga dayag kayo ug makadaot? Unsaon man nato sa pagkahimong mapainubsanon? Ingon og imposible ang pagpataas sa garbo kon atong mga kasing-kasing mapuno sa gugmang putli. Walay bisan usa nga makatabang ini nga buhat gawas kon siya magpaubos ug puno sa gugma. Kon atong makita ang kalibutan sa atong palibot pinaagi sa lens sa tiunay nga gugma ni Kristo, magsugod kita og kasabot. Unsa ang pagpaubos? Ang uban nagtuo nga ang pagpaubos sa kapagpaantos sa kaugalingon. Ang pagpaubos wa magpasabot sa pagkumbinser sa atong kaugalingon nga kita walay pulos, walay kahulugan o gamay ra og bili. Wa kini magpasabot sa paglimod o sa pagpugong sa mga talento nga gihatag sa Dios kanato. Dili nato madiskubrihan ang pagpaubos pinaagi sa paghuna-huna nga minus rang atong kaugalingon. Moabot kini samtang magbuhat kita sa atong buhaton uban sa kinaiya sa pagserbisyo sa Dios o sa atong isig katawo. Humility directs our attention and love. Ang pangpaubos mugiya sa atong atensyon ug mangantos sa uban ug ngadto sa katuyuan sa langitong Amahan. Ang garbo muhimo sa sukuhay ini. Ang garbo mukuha og enerhiya ug kusogikan sa mga atabay sa kahakog. Sa higayon nga muhunong kita sa pagpasulabi sa kaugalingon ug kalimtan ang kaugalingon alang sa pagserbisyo, ang atong garbo muminos ug anam nga mamatay. Minahal kong kaigsuunan, adunay daghan kaayong tao nga nanginahanglan natong hunahunaon imbes ang atong kaugalingon. Paliug ayaw kalimti ang inyong kaugalingong pamilya o ang inyong kaugalingong asawa. Adunay daghan kaayong paagi nga kita makaserbisyo. Wala kita'y panahon sa pagkapuliki alang lamang sa atong kaugalingon. Kani adto dunay koy usa ka ganahan kaayong gamiton nga ballpen aton sa akong panarbaho isip captain sa eroplano. Sa pagliso lamang sa lawas ini, makapili na ko usa sa upat ka kolor. Ang ballpen, walay reklamo kung gusto kong mogamit og pula kaysa blue. Wala kini maingon ka nako nga dili ako musulat paglapas sa alas 10 sa gabi atol sa baga nga gabon o sa taas kayong paglupad. Ang ballpen wala maingon nga gamita lamang ako alang sa importanteng mga dokumento, dili sa inadlaw nga makapuol nga tahas. Sa dakong pagsalig, gihimo nini.
I need it, no matter how important or insignificant. It was always ready to serve. In a similar way, we are tools in the hands of God. When our heart is in the right place, we do not complain that our assigned task is unworthy of our abilities. We gladly serve wherever we are asked. When we do this, the Lord can use us in ways beyond our
mapagi lapas ato pagtuman sa iyang buluhaton. Taposin ko ni ban sa mga pulong kagikan sa dinasig minsay ni Presidente Ezra Taft Benson. 21 katuig ng milabay. Ang garbo mao ang dakong babag sa sayon. Kinahanglan unahon nato sa paglimpyo ang atong kaugalingon pinaagi sa pagbuntog sa garbo. Ginalang kita nga mutugyan ngadto sa pagdani sa balaang espiritu ug sa likwayang iyang kinayon nga pagtawo mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo ang Ginoo ug maingon-ingon sa usa ka bata manunuton pag-aghop mapainusban. Ang Dios makabaton ug mapasob maubsan ang mga tao. Pulahan sila kinsa pagpaubos sa iyang kaugalingon. Nga walay pagpugos sa pagpaubos. Atong piliyo ng pagpaubos, mahimo na to kini, nasayod ko mahimo kita. Minahal kong mga igsuon. Atong sundo ng hemplo sa atong manluluwas og mulihok sa pagserbisyo kaysa magtingo sa pagdayeg og pasindungog sa tao. Akong paggampo, nga kita makibalo og mutawag, dili matarong agarbo. Manaas atong kasing-kasing og pulihan kini sa pagkamatarong kadiyos nun pagtuo, pagigugma, pagkamainuntuson, pagkaaghop sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.